Уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски 4000, улица Антим 1, номер 22, а телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Уроци по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Какво ще слушаме днес? Започваме с темата «Среща на Исус с Петър». Ще имате възможност да чуете интервюто с пастор Никола Левтеров, председател на Съюза на Църквите на адвентисти от Седмия ден. Аз съм Божидар, в програмата участват Ради и Мариана. Исус бе поставил началото на публичната си дейност. Но това, което знаем ние днес, не бе известно на неговите съвременници. Тишината в Христовия живот до момента на кръщението му бе с плътността на камък. Дори Лука, който добросъвестно отбелязва, че е проучил всичко от самото начало, не намира друго събитие, което да отбележи, освен посещението на 12-годишния Исус в храма на празника Пасха. От тогава до излизането му сред народа остават 18 години, най-неизвестните в неговия живот. Исус е 30-годишен. Огънят, който беше дошъл да запали, пробляства в погледа му. Представете си как той изтупва стърготините от туниката си и отърсва триците на сандалите. Вижте как се сбогува със своите близки и целува майка си с Богом. Чуйте отмерените му стъпки по планинските пътеки на Галилея. Исус напуска нейните предели. Навлиза в юдейската пустиня, приближава мястото, където Йоан проповядва и с тих, но уверен глас моли да бъде кръстен. Величието на Божието присъствие пада над събранието. Гълъб от плътна светлина се спуска върху него. От отворените небеса идва глас от много води. Тозият моят възлюбен син. Не всички, които присъстват, виждат и чуват това. Мнозина остават слепи и глухи. Тогава Исус биде отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от Сатана. И след 40 дни, изтощен и измъчен, се връща край Йордан като победител. Смесва се с множеството около Йоан Кръстител. Тишината в живота му отново се сгъстява като непроницаема тайна. Отец сложи печат на мислята му с глас от небето, като каза, че в Исуса е неговото благоволение. Йоан го посочи и произнесе тайнствените неразбираеми думи. Ето Божият агнец, който носи греха на света. Но за да го видиш, трябва да проследиш ръката на Кръстителя. Защото Христос бе толкова обикновен със своите бедни дрехи, толкова незабележим със скромното си поведение, че бе разпознат само от братовчет си Йоан. Всички очакваха тишината в живота му да се разчупи. Мислеха, че е дошло време да изяви своята божественост, да манифестира силата си и да даде откровение за своя происход. Но Исус прецени, че най-важното в този момент е да осъществи контакт с бъдещите свои ученици. Срещите с хората за него бяха в основата на спасителния план. Тайната, премълчавана от векове. Чрез тях Христос осъществяваше своята мисия – да потърси и спаси погиналото.
Скъпи приятели, бих искала да ви запозная с Петър. За него са написани много неща в Евангелията. Отстрани погледнато, той беше роден за да бъде лидер и се преживяваше като такъв. В него имаше нещо напористо и действено, което го обтягаше като струна и го поддържаше в неуморна активност, за добро или зло. Може би той беше противоположността на хората, чието сили се изчерпваха в мислене. Склонен беше да действа без да мисли. Колкото някои бяха предпазливи и колебливи, като Филип, например, толкова Петър бе импулсивен и решителен. Винаги имаше предварително мнение, макар и често погрешно, и готов отговор за всичко, който нерядко бе и наивен. Но въпреки натрапчивата му самоувереност, очевидно му липсваше самочувствие, защото постоянно търсеше отзвук на поведението си в другите. Дори когато ходеше по водата, без малко да се удави, защото се обърна, за да видят колко е впечатлителен с небивалото чудо. Но като видя вълните се оплашите, се наложи Исус да го спаси. Някои мислят, че Симон Петър е самонадеян, а не забелязват ранимата му чувствителност. Като всеки човек, уязвим за критики, той непрекъснато се нуждаеше от поощрения и лесно се обесърчаваше от неуспех. Една сутрин Исус му каза да хвърли мрежите в езерото. Изминалата нощ Петър се беше трудил на празно, затова се усъмни в ползата от съвета, който му даде учителя, но все пак го послуша. Уловът бе така изобилен, че не можеше да извади мрежата сам. Но вместо да се зарадва на Божията грижа, Петър се натъжи от своя провал. Пред него стоеше този, на когото творението се покорява, а той се бе усъмнил във властта му. Чувстваше притегателната сила на Христос, но се страхуваше, че ще го разочарова с човешките си слабости. Затова падна на земята пред Исус, обхвана нозете му с ръце и каза: «Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек». Петър обичаше Христос и не искаше да го нарани. Страдаше от греха, който живееше в него, и се отчаиваше в Божието присъствие от своята слабост. А затова, когато за първи път го видя, Исус му каза: «Ти си търкалящ се камък». По-късно Петър разбра това и написа, че ние вярващите, като живи камъни, се вграждаме в Божията църква чрез освещението на небесната благодат, а ние, скъпи приятели, сега ще разгледаме първата среща на Петър с Христос и как тя се отрази на неговото бъдеще.
Човек, който осъзнава грешното си естество и безпомощното си състояние, обикновено попада в водовъртежите на самосъжалението, в които представите за светостта ще се размиват в себеоправдателно бездействие. Петър винаги е бил от падащите хора, които с неуморни усилия воюват срещу себе си. Сигурно за това викът на Андрей «Намерихме Месия» предизвика незабавна реакция. И като го заведи при Исуса, Исус се вгледа в него и рече: «Ти си Симон, син Йонов, ти ще се наречеш Кифа», което значи канара. Христовите очи се спряха върху него, четейки неговия характер и историята на живота му. Импулсивната му природа, обичащото му съчувствено сърце, амбициите, самонадеяността, историята на поведението му, покаянието, труда му и мъченическата му смърт, Спасителят прочете всичко това и каза: «Ти си канара». В отговор на нуждата на Петър да види себе си през Божиите очи, Исус му каза, че е канара, въпреки греха и падението, въпреки моментното надмощие на старото, неосветено естество, и заради любовта към Христос и страданието за раните, които му е нанесъл, Господ насърчи своя последовател с надеждата, че чрез неговата благодат човека може да облече Христовата правда. Похвалите може да не са безвредни, но обесърчението да се гледа на настоящата слабост е пагубно. Христос ни показва края от началото и победата в разгара на самата битка, за да имаме вяра, че Той е нашият път, истината и живота. Срещата на Христос с Петър поражда въпроса: защо Бог ни показва победата, а не битката? Защо гледа на нас като на такива, каквито ще станем, а не каквито сме?
Много е трудно да повярваш в Божията сила, да те спаси от греховната немощ, когато търпиш постоянен срив и се проваляш и в малките, и в големите неща. Като Петър, който се свличаше по склона на своите очаквания. Един търкалящ се камък, разочарован от себе си и неспособността да удовлетвори надеждите на Христос. В желанието си да бъде одобрен от Бога, човек се огорчава от присъщата му слабост, подчертана от контраста с неопетнената Христова добродетел. Отчаянието, че не можем да съдействаме за промяната на естеството си, води до обезценяване на самооценката, загуба на интерес към целите на живота и изоставяне на дълга. Тогава ни остава само едно страшно очакване на съд и нищо друго. Духовно сриване, в което се търкаляме по склона на бездната, отделени от Бога, вечно бягащи в метежно преломяване, където се чува единствено викът на кънтящата съвест: не е това пътя, не падай в него. Това състояние е наистина болезнено, обсебено, от чувството, че сме сами в своята безпомощност да бъдем святи. Като припадане в присъствието на Исус, когато отчаяно го молим да си иде, за да не го оскърбим с греха в нас, докато прегръщаме нозете му с тайната надежда, че той не би ни изоставил. Всички ние носим едно сърце, което се нуждае да бъде оживотворено от Христа. Осъзнаването на греха е началото на тласъка да търсим Бога, за да бъдем чисти. Но когато въпреки това грешим, как да повярваме, че е възможно да бъдем очистени? Ето го Петър, който демонстрира лоялност към своя учител. Ако и всички други да се отрекат от тебе, аз обаче не. Няколко часа по-късно това уверение остана само жалката самонадеяност и неосъзнатото лицемерие на една фалшива клетва за вярност. И като хванаха Исуса, въведоха го в къщата на първосвещеника. А Петър вървеше подира издалеч. И една слугиня, като го видя, вгледа се в него и рече: и той я беше с него. А той се отрече, казвайки: жено, не го познавам. След малко друг го видя и рече: и ти си от тях. Но Петър рече: човече, не съм. И като се минало около един час, друг някой настоятелно казваше: наистина и той беше с него, защото е галилеянин. А Петър рече: човече, не зная, що казваш. И Господ се обърна, та погледна Петра. И Петър си спомни думата на Господа, как му беше казал: преди да пропее петела днес, три пъти ще се отречеш от мене. И излезе вън, та плака горко. Петър като камък се отрони от скалата на спасението и запокитен в това главоломно падение, се движеше без цел и посока, докато падна по лице в Гециманската градина. Там, където бе заспал, докато Исус изнемощяваше от скръб, сега неверният ученик преживя страданието от своето отричане. В свлачищата на падението той се предаде на Бога, слаб и грешен, за да бъде вграден като жив камък в основата на апостолската църква, на която вярно служеше, докато прослави Бога с кръстна смърт. Неговият живот, скъпи приятели, е едно доказателство, че и предателят може да стане мъченик за Христос чрез Божията благодат, която ни превръща в хора, отстояващи вечните принципи, дори когато небето и земята се поклатят, а смъртта се изправя пред нас. Нуждата да бъдем святи Исус посреща, като ни приема такива, каквито сме, и ни променя в такива, каквито искаме да бъдем, подобни на Него. Опитайте и вижте, че това е така.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Предаването е упражнение по вяра. Продължаваме с интервюто на пастор Никола Левтеров. Пастор Левтеров, моят първи въпрос към вас е: какво е в крайна сметка Гласът на надеждата?
В моя ум изпъква една картина, записана в Откровение. Три ангела, които летят над земята и носят една изключителна вест за последното поколение на земята. Това е радио, Гласът на надеждата, считам, че е частица от тези три ангела, които покриват земята.
Когато човек е обезнадежден, как може да му е дадем, за да бъде съхранен?
Един обезнадежден човек много трудно приема нещо, за което да се хване, но когато му бъде показана онази идея, онази вест, онази истина, която отговаря на неговите потребности, и аз мисля, че вестта на Библията е най-доброто нещо, което може да роди надежда в човешкото сърце.
Като заговорихме за Библията, може би един тривиален така въпрос трябва да ви задам за съществуването на Бога. Той мираж ли е, заблуда, действителност? Макар че сега, като че ли е официално така прието да се вярва в Бога, но имаше време, когато това беше едва ли не нещо смешно, нещо нереално.
Мисля, че и днес, и в миналото, и в бъдеще, винаги този въпрос ще събужда различни асоциации. За някой това е мираж, за другия заблуда, за някой това е действителност. За един християнин Бог е действителност, не защото така му се иска или защото той просто е християнин и трябва да го приеме, а защото около нас имаме неизброимо много причини, които могат да ни дадат основание да приеме, че Бог е действителност. Апостол Павел казва, че светът около нас, който ни заобикаля чрез делата, които Бог е създал, говори за неговото съществуване.
И все пак можем ли да докажем математически или физически, че Бог съществува? Какъв е механизмът на доказването на Бога в нашето сърце?
Мисля, че никой не би могъл да докаже съществуването или пък несъществуването на Бога по някакъв математичен или някакъв експериментален път. Съществуването на Бога би могло да бъде възприето въз основа на вярата и на човешките наблюдения и разсъждения.
Лично така мои колеги, приятели са ми питали, добре, имате един Бог, а толкова много християнски вяри. Как да реагираме при такива въпроси?
Да, нерадостна е тази картина, но мисля, че един Бог, а много християнски църкви и общества, това се дължи на онази причина, че понякога ние усещаме, че има Бог, но не отделяме време, за да чуем какво ни учи Той. И тогава си създаваме божество или в своето въображение, или пък си представяме Бога в своя ум така, както Той никога не се е представил. По тази причина човеците са намерили свои пътища за поклонение, за възприемане на Бога, за своя представа за Бога.
А не считате ли, че понякога фалшивата представа за Бога е на базата на разминаването между теорията и практиката в християнските общества, независимо какви сте?
Това е другата страна. Много често християнските общества, особено онези, които са добре утвърдени, познават добре истината за Бога, но някои човешки желания и стремежи не те да служат на Бога, а Бог да им послужи, ги довежда до там, че те се създават практики, форми религиозни, които Бог никога не е одобрявал, нито е препоръчвал. И това създава едно разделение между християнския свят.
Тогава, когато човек вече се убеди, че Бог съществува в сърцето си, как практически той трябва да му служи? С някакви жертви или по някакъв стереотипен начин, догматичен начин? Как става това?
Служенето на Бога всъщност е едно общение. Човек най-добре усеща как да служи на Бога, когато общува с Него и когато усети как Бог би желал. За християните е по-лесно. Те са улеснени, защото Бог е показал в своето слово Библията как да му бъде служено. Бог желая да му служим с дух и животът ни да бъде така съобразен с онази Негова воля, която е предназначена, за да бъдем ние щастливи и да се чувстваме добре.
В християнската идеология има един постулат, който гласи, че имаме триединство Божие. Т.е. Бог Отец, Бог Син и Бог Свят и Дух. Не е ли малко трудно така да разграничим тези неща? Защото от една страна казваме, че има един Бог, от друга страна казваме, че има Бог Отец, Бог Син и Бог Свят и Дух.
Този термин троица и триединство не се среща в Библията никъде, но идеята на Библията е, че все пак има един Бог, който се изявява в три лица. Някога Бог беше казал на Израиля, твоят Бог е един Бог. Но когато четем Бития първа глава, там казва, рече Бог да създадем, това загатва, че Бог в същност говори в множествено число. В Матея 3 глава, когато Исус се кръсти, чу се глас от небето, този е моят възлюбен син, когато е моето благоволение, Святия Дух слезна под формата на гълъб. От Библията ние разбираме, че Бог е един в три лица и тези три лица действат в съвършено единство в мисли, планове, намерения и идеи. Те имат специфични функции на отделна и независима личност, които действат в едно. Можем ли да си го обясним? Не можем. Това е непосилно за нашия човешки интелект и ум.
А значи ли, че нещо, което не може да се обясним, трябва да го отхвърлим, защото има и такава логика?
Не, ние много неща не можем да си обясним в материалния свят около нас. Ние не можем да си обясним как неутриното прониква през всяка вид материя и заминава някъде Вселената, но ние го приемаме. Ние не можем да си обясним напълно гравитацията, но ние я приемаме. Фактът, че Бог говори за себе си в множествено число и говори за себе си като едно цяло, е достатъчен да приемем, че това е така.
Още един така малко вече по-практичен въпрос във връзка с второто лице на Божеството Исус Христос. Исус Христос е така популярен в християнския свят, пък и не само в християнския свят. Все пак той обаче, според християнската доктрина, е Бог-човек. Как да го разбираме това нещо Бог-човек? Половин Бог, половин човек или нещо по-различно?
Да. Е, това е една от другите тайни на Библията, както казва апостол Павел, тайната на благочестието. Христос е Бог. Божествената същност на Христос се запази, но Той прие човешкото естество и живя доброволно в Него. Затова Той е наречен Богочовек. Той беше напълно човек, както сме ние, и Той бе напълно Бог, такъв какъвто беше на небето. Това сливане между човешкото и божественото апостол Павел описва като велика тайна на благочестието, но тя беше изявена и хората можеха да видят в Христос един, който огладнява, който ожеднява, който може да плаче и един, който може да заповядва на морските вълни. Това показва, че Божеството промисли начин и план да разкрие себе си, своя характер пред нас, човеците, които в грешното си естество не можехме да надникнем там на небето и да видим какъв е Бог.
След като Бог е велик, след като Исус Христос е също Бог, как практически тогава да си обясним, че този Христос прие човешка плът и започна да живее като човек? Той започна да страда, започна да изпитва болки, страдания. Някакси не се ли обезличава божественото, когато човек гледа на това? Не считате ли, че един Бог трябва да е могъщ, дистанциран, велик, нещо така? Съвсем различно.
Да. Апостол Павел казва, че Исус се отказа доброволно да разкрива и да блесне пред нас в своето могъщество и сила и взе на себе си образ на слуга. Исус разкри могъществото на божествената любов. Той разкри могъществото на божественото прощение. Ние си спомняме неговите думи, отче, прости им, не знаят какво правят. Той разкри могъществото на божествената доброта. Той можеше да общува с грешници, с митари. Той разкри могъществото на божеството в онази част, от която ние се нуждаехме. Едно могъщество, което може да приеме грешния и несъвършен човек. А човешката същност на човек разкри, че Бог не очаква от нас невъзможни неща. Той търсише начин, къде глава да подслони. Той търсише помощ, когато беше на кръста някой да му даде да пие вода. С това той ни показа, че в човешкото естество, ако позволим Бог да присъства, биха могли да настъпят процеси, които са, правят човека в състояние да извърши подвизи, които иначе не би извършил.
А Исус Христос имал ли е приятели?
Да, Исус е чувствал нуждата от приятелство и когато в Гецеманската градина той покани трима от своите ученици, които бяха най-близко до него и те заспаха, той ги попита с болка, не можахте ли да бъдете будни поне един час? Това поразкрива тази потребност на Исус и затова той общуваше с децата, той общуваше с хората по тяхните празници, както сватбата в Кана Галилейска, той се събираше на брега на езерото с хора, той разговаряше с митари и грешници, такива какъвто беше Захей и Матей. Той чувстваше потребност, това показва, че Исус беше реална човешка личност.
Имаме ли основания да смятаме, че в някой случай Исус е използвал своята божественост, когато е бил тук на земята, или във всички моменти от своя живот той е бил само човек?
Исус никога не използва своята божественост за себе си. Той огладня, не направи камъните на хляб. Той ожедня, не заповяда на дъжда да вали над него. Но винаги, когато ставаше нужда, имаше потребност да помогне на някого, той беше готов, това беше в случая с Лазар, той го възкреси, когато трябваше да разкрие, че все пак той е Бог и трябваше да насърчи учениците си, той смъмра морската буря и тя престана. Така че Христос не използва божествената си сила за себе си, но използваше винаги за в служба на другите.
И друго, ако той не беше Бог, не можеше да дори като спасител на човешката раса, защото така, нали, все пак един равен на Бога може да стори това.
Да.
Може ли ние да бъдем абсолютно уверени, абсолютно сигурни, че доверявайки се на Исус Христос, ние се доверяваме на Божеството и от тази гледна точка можем да бъдем спокойни, че ако изпълняваме определени така изисквания, можем да получим и вечно спасение, защото в християнската терминология такова понятие съществува.
Най-сериозният аргумент, че доверявайки се на Исуса, ние всъщност получаваме благоволението на Божественото триединство, са думите на Бог Отец, които бяха изречени над реката Йордан. Този е моят възлюблен син, в когото е моето благоволение. И всеки път днес, когато ние приемаме или някой приема Христос и вярва в Него, всъщност той приема и вярва в цялото Божество. Това му носи небесни благословения и една чудна благодат в живота.
Да кажем на края на нашия разговор и няколко думи за третото лице на Божеството, Святия Дух, тъй като малко така мимоходом го споменахме.
Естеството на Святия Дух е наистина чудно. Святия Дух се носеше над водата, когато земята беше сътворена. Святия Дух участваше в плащаването на Божия Син. Святия Дух вдъхновяваше пророците. Но Святия Дух, каза Христос, ще бъде изпратен за Негов заместник на земята. Святия Дух може да бъде оскърбен. Това показва, че Той е също личност, но точно каква ние не знаем. Само, че това е личността, която Бог видя, че от тази личност ние най-вече се нуждаем в нашия живот. Това е божественото представителство във всяко човешко сърце. Как става това, не можем да обясним, но то може да бъде преживяно.
Един практически въпрос, който много ме е вълнувал. Съществува ли в божествената институция някакъв ограничен капацитет на информация? Тоест, примерно от 6 милиарда души по света, в момента се молят 3 милиарда, Господ казва, не, другите не мога да ги слушам, защото моята информация вече е запълнена.
Не. Божеството не е лимитирано от бройки, не е ограничено от разстояние, нито от време. Всяка молитва произнесена, има един чудесен стих в Псалом 50:15, там казва, призови ме в ден на напас, аз ще избавя и ти ще ме прославиш. Това показва, че всеки може да се обърне към Бога във всеки момент. Божието ухо никога не е толкова затрупано с информация, че да не може да схване и да отдели една молитва.
Уважаеми слушатели, искам да благодаря сърдечно от мое и от ваше име за така споделените мисли с пастор Никола Левтеров. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пятолив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22. А телефонът, на който може да ми позвоните, 633-533 с код на град Пловдив 032. До чуване и до нови срещи!